ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل.
E quando o castigo caía sobre eles, diziam: Ó Moisés, pedi ao vosso Senhor por nós, por aquilo que ele se comprometeu convosco. Se remover de nós este castigo, certamente acreditaremos em vós e enviaremos convosco os filhos de Israel para fora das terras do Egito.